Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Ella Evangelio lao Sancta Luco, capitro 7, versoi 36 gis 15.
Fine Jesuo diris al sci, mi pardonas via in pecoin. Tiam tiui qui sidis ce la mangio cun li, comencis diri inter si, quiu li estas, che li ecce pardonas pecoin? Sed Jesuo diris al virino, via fido savis vin, iru en pazzo.
En la hodiaua legajo, ni vidas plei parte du aspectoin de Jesuo. Unue, Jesuo estas compatema. Por Jesuo estas pli grava la compatema pardonemo de Dio, ol la Dio justezo. Oftege, ni homoi transigas niain sentoin de offendemo al Dio, kai presentas Dion quasau coleran iugiston, kiu volas plei ofte puni ciun ein pecon. Sed Jesuo contraue diras che Dio volas pardoni la pecoin. Dio gioias ciam ni pentas, cae ciam desiras che ni forlasu niain pasintain pecoin, cae nin turnu alla bonezzo de Dio. Dio ne disdonas sian pardonan avare au hesiteme. Li abunde pardonas cioin cioi volas forlasi la malbonan, cae vivi lau la malavara bonezzo de Dio. La dua elemento della racconto estas che Jesuo proclamas sian capablon pardoni la pecoin. Per la ago pardoni li agnoscas clare sian diezon. Pardoni pecoin estas effective dia traito, cion Jesuo montras per sia agado. Pro la daure ceesto de Cristo en la ecclesio, cae pro la ordono mem de Jesuo, la ecclesio same pardonas pecoin per sacramentoi. Gloron al Dio, quiu ne nur pardonas nin, sed ancao clare proclamas al ni pentintai pecemuloi, che Dio ja effective pardonis nin.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton della Esperanto el sendo de Radio Vaticana, la dectrian de junio 2010. La pastro, donazzo alla Ecclesio cae alla mondo. Benedicto la dexesa, antau la cimatena angelusa pregio, memorigis quiom da pagioi, por tiel diri, pri autentica spirita cae sozia renovigio, estis verchitai en la historio de la homaro per la decida contribuo de la cattolica cae pastroi. La papo do tiris unuan bilanzon pri la pastra iaro fininta antau du tagoi.
Citie en Romo, li diris, ni travivis neforgeseblain tagoin, cun la ceesto de pli ol 15,000 pastroi el cio mondo parto. Tial, mi hodiau volas danki Dion pro cioi bonai efficoi, cioi fontis el citio iaro por la universala ecclesio. Nenio iam povos ilin precise calculi, sed certe oni vidas nun giain fructoin, cae multain pliain oni vidos estonte.
La pastro estas donazzo de la coro de Cristo, donazzo por la ecclesio cae por la mondo, li substrecis, memorigante che la pastroi estas la unuai laborantoi por la civilizzazio de amo, cae ci concerne li aldonis, mi pensas alla multai pastroi, conatai cae malpli conatai, quelcai el ili sanct proclamatai, clamitai, aliai quies rememoro restas neforviscebla el la coro de la fideluloi, ancau en eta comunumo de parohanoi. Benedicto la dexesa cefe mensiis du grandain figuroin de pastroi, Sancta Johanno Maria Vianney, conata quiel parohestro de Ars, la Franza villaggio en quiu li pastiste agadis, cae pastro Jeji Popielusco, pastro cae martiro, beat proclamita passinta dimanche en Varsovio.
Tiu lia, diris la papo, estis malavara cae curagia pastista servado, ce tiui cui activis por la liberezzo, la defendo, cae la digno della vivo. Gi estis agado iela servo al bono signo de contraudiro, por la regimo ciu tiam regis en Polando. La amo de la coro de Cristo lin portis al fordono de sia vivo, cae lia attesto estis semo de nova printempo della ecclesio cae en la sozio.
Se ni rigardas la historio al donis la papo, ni povas constati quiom da pagioi de autentica, spirita cae socia renovigio estis verchitai per la decida contribuo de catolicai pastroi, animatai nur de la passio por la evangelio cae por la homaro, por agia vera liberezzo, ciu religia, ciu civila. Quiom da iniziatoi por completa humana promozio, start e la intuizio della coro della pastroi. Benedicto la dexesa poste confidis la pastraron della tuta mondo alla protecto de Maria, patrino della pastroi.
Post la angeluso, la penso della papo iris alla du novai beatuloi, vivintai en la dudeca iarcento. Manuel Lozano Garrido, laiculo ca giornalisto, bea proclamita hiero en Hispanio, quiu, malgrau malsanezzo cae handicapezzo, laboris lau cristana spirito cae fructodone en la amas comuniciloi. En li, recomendis Benedicto la dexesa, parolante en la Hispana, la giornalistoi povos trovi parolivan attestanton pri labono quiun oni povas fari ciam la scribilo respegulas la grandezon de la animo cae metas sin ie la servo al levero cae noblai celoi.
La dua beata proclamito mezzita della papo estas la iuna slovena Martino Loise Grožde. Li estis a parte devotezza ie la eucaristio. Li mortis appenau dudec iaragia, culpa nur protio che religiai bildetoi cae textoi estis en liai poscioi, ciam partisanoi arrestis, torturis cae murdis lin en 1943.
La Pasta Iaro fermigis per solena cum celebro en la Vaticana Basilico vendrede matene. La predico de Benedicto la Dexesa estis tre netta. La Papo, sam ciel li faris dum la antaua nocta viglado, pritractis la plei cernan punctoin de la pastra vocigio, ancora foie parolante per vortoi el grandega humilezzo pri la vundo estigita interna de la Ecclesio fare de la casoi de pedofilio. Ni sencesse petas par donon al Dio, cae alla concernatae personoi, li diris, promesante che ni cion faras porche citia misuso ne plu ocasu. Cae poste, commentante frason della Salmo 23, en ciu oni mencias la bastonon per ciu la pastisto defendas la shafoin contra la sovagiae bestoi, li diris.
Ancau la Ecclesio devas usi la bastonon della pastisto, la bastonon per ciu li protectas la credo contra la falsistoi, giuste la uso de bastono povas esti servo de amo. Hodia uni constatas, daurigis la papo, che ne temas pri amo, ciam oni toleras condutoin nedignain iela pastra vivo. Sam tempe, la bastono devas ciam de nove farigi pasto bastono della pastisto, ciu helpu la homoin, iri laula malfazila i padoi, cae secvi la signoron.
Algero, historia evento por la Augustena Ordeno. Hiero monaco pastro José Manuel Viscara Gamero, peruano, por la unua foio estis ordinita pastro de tiu ordeno en Algerio, en Annaba, la antiqua Hippono, la episcopa sidejo de Sant Agusteno.
Romo, vendatai, sex exploatatai, devigatai vendi toxicain drogoin, devigatai batali en militoi ofte forgesitai della internazia gazetaro. Ien la terura situazio de 115 milionoi da infanoi en la tuta mondo, denunzita ocase della hieraua mondatago contra la exploatado della en laborigo de neplen cresculoi. Crega e gefrato in finas per movada informo, restas ancora u libera i locoi en la congresseio della Ciara Ique Congresso, chio ocaso sen Pariso della dudexepa della nuna monato gis la tria de Iulio. Ciu in informo in oni trovo sen la pagiaro de Ique, ique.org. Nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipols,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.